Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi har begynt.
Og det ble stille.
Nå ble det stille, altså. Velkommen til den sjette rekommanderten her på postkontoret. Ganske gøy at nå da et halvt år siden man begynte, altså. Det liker jeg veldig godt. Skulle noen slumpe det å brenne inn med noen gode gjester eller noe sånt nå, så det bare å ta kontakt med, jeg har lyst til å si oss, men det jo bare meg, på Facebook-siden til rekommandert. Hvis dere har en kompis som en ekspert på et eller annet rart, brus, frimerker, danske prinsesser, det kan være hva som helst, så lenge vedkommende sånn noenlunde talefør og kan alt om feltet, og det litt sånn et snev og interessant. Prøv i hvert fall, tips meg gjerne, og så kan vi se om det plass. Vi skal holde dette gående hver måned, ja, så dette kommer til å vare for evig. I dag så skal det dreie seg om bier og humler. Anders Nilsen, forskerbiolog, velkommen hit.
Tusen takk.
Det som litt rart, du har liksom vært i sånn periferien av livet mitt alltid. Vi har vært på mye av de samme konsertene og alt mulig.
Det stemmer nok det, ja.
Vi har sett mye av de samme bandene, men jeg har liksom aldri visst at dette var ditt felt. Det var liksom pussende når det plutselig ble du som skulle dukke opp her.
Ja, jeg har jo holdt på med dette ganske lenge, men kanskje ikke frontet det så veldig på konserter.
Nei, det har ikke vært noen, shirts, noen søte flyvende dyr. Men også, hvorfor ble det dette for deg? Bier og...
Det var ganske tilfeldig. Studerte biologi, og så plutselig var det en professor som sa, ja, jeg har en hovedfagsoppgave til deg, som dette i gamle dager.
Jaha.
Og den handler om blomster og bier. Vær så god.
Altså, det sånn det fungerer, at de har noe, altså dette ledig, det ingen som har tatt det, vil du, har du lyst på det?
Nei, det var ikke om jeg hadde lyst på, den var til meg, det. Så det var ikke noe å snakke om.
Ja. Men det var jo ganske, hvor lenge siden dette?
Ja, det lenge siden, det var i 93-94.
Men ganske rart da, når du plutselig, for nå jo veldig på moten.
Med, ja, men jeg har alltid vært litt for tidlig ute.
Ja, jeg får ganske nok. Men det litt rart også, at plutselig, nå det liksom, nå du...
Ja, det var ikke det på 90-tallet, var ikke det sånn i vinden som det nå. Så nei? Det vel litt tilfeldig at det ble sånn.
Har du blitt midtpunktet på middagsselskapet?
Jeg kommer på slapstick-shows på postkontoret.
Nettopp, ja. Nettopp. Du, la oss begynne med, jeg tenkte vi kunne begynne med å bare definere forskjellen på, det liksom tre, takket med mygg her, men av de flyvende tingene som jeg... bekymrer meg for
det. Nå er jeg spent.
Ja, men altså forskjellen på veps, humle og bie. La oss begynne der.
Ja, veps er jo noe helt annet. Humler er bier.
Humler er bier?
Ja.
Det er bare litt store bier?
Ja. Og det finnes...
Men bier er ikke humler? Humler er bier?
Ja, altså humler er en type bier. Det finnes veldig, veldig mange typer bier. Mm. Honningbier er en type.
Ja.
Humler finnes det 200 forskjellige. Og så finnes det 20-25 000 andre
bier. Av bier.
Ja.
Og veps er bare veps.
Ja, veps er noe helt annet. Hvorfor? Men det er ikke bare veps, det, men det kan jeg ikke så mye om. Men det er mye forskjellige typer veps. Også. Men stikkeveps, som du tenker på, de gule, svarte som stikker av kjipe, de er veldig annerledes. De gjør andre ting.
Vet du hvorfor vepsen ikke er en bie? Hva er det som den har som gjør at den eller ikke har?
Ja, den har ikke den sugesnaberen, for eksempel, som bien har for å drikke nektar.
Er det et av kriteriene for å være en bie?
Det er et kriterie for å være bie.
Er det noen andre kriterier?
Ja, det er det sikkert. Det kan ikke jeg alt om.
Men de må kunne suge noe.
Det er viktig.
Men det betyr, er mygg da en grenseland, eller?
Nei, plutselig. Nei. For de suger blod, vet du, ikke nektar.
Ah.
Og så er det mye mindre. Mm-hmm. Så er det bare to vinger.
Har alle bier pels, liksom, som ser liksom loddende og gode ut?
Altså, de store har stort sett det, ja. Så det er ting man kan ta dem på. Ja. Hvis du i tvil, er dette her en veps som kommer til å stikke, eller en bie som kommer til å stikke, så er den hårdere til en bie. Ja. Og den som ikke hårete, det en veps.
Ja, man ta enda litt, enda et veldig dumt spørsmål. Hvor går liksom, hva kriteriet for at noen skal være et insekt? Altså, og at det ikke en ful, så det ikke en fugl. Hvorfor, nei, altså, hvorfor du... ikke bien en fugl? Det noe det, ja,
den har for eksempel fire vinger, pleier å hjelpe.
Ok. Ja, det holder
så for meg. Helt, helt andre øyne, for eksempel.
Aha.
Der alt er egentlig forskjellig.
Ja. Bortsett, men det jo flyving og egg, da. Det jo...
Ja, jo, jo.
Ja. Ja.
Okay. Jeg har vanskelig for å forstå at man ikke ser forskjell.
Men, ja, jeg ser forskjell. Jeg bare...
da, ta de helt konkrete detaljene, det blir nesten...
Jo, jeg var en liten tur innom. Ja. I går så hadde jeg en liten sånn kosedag hjemme, og så på Life på Netflix, i reprise. Og det var liksom så, det var liksom alt, det var jo plutselig pattedyr som la egg, og det var flyvefisk og alt mulig, ikke sant? Så tenkte jeg, for grensene er litt sånn vage her, ja. på mye i dyreriket.
Ja da, men det vi tenker på når vi tenker det, dette er jo sånn systematikk, kaller vi det der, hvordan ting er organisert, og det er jo gjerne at man har et felles opphav. Alle bier har et felles opphav, som er noe helt annet enn det fugler og fisk og alt dette her.
Men bia, den noenlunde uforandret? Fra sånn som den sånn opp gjennom året. Litt sånn som øgla.
Nå snakker vel du om honningbier. Ja, folk har en tendens til det.
Ja.
Når man snakker om bier, så er det honningbier som er greia. Og det er jo ikke sant. Det er veldig mange bier. Det er veldig mange bier. Men vi kan godt snakke om honningbier.
Ja.
Den er ganske gammel. Man har funnet fossiler av den og sånn for mange, mange millioner år siden. Men hvor... Altså, ting er jo i endring. Jeg tror ikke den er sånn som øgler, at den har sett, eller krokodiller og det sånt, som har sett klisslike ut i alle, til alle tider. Den har utviklet seg. Det har den.
Men når man da finner sånne gamle fossiler av bier, det ikke sånn at de plutselig på størrelse med marsvin og sånn?
Nei.
Nei. De har alltid vært små?
Insekter kan ikke bli så innmari svære. Det går ikke.
Hvorfor ikke? Vet du?
Fordi de har, når de puster, så har de noe som heter trakésystem, et rørsystem, akkurat som blodårer, som lufta går gjennom. Hvis det for langt fra kanten og inn til midten, så får man ikke oksygen inn til cellene i midten. Så det en grense for hvor stort et insekt kan bli.
Men betyr det, hvordan fungerer det systemet? Må de bevege seg for å puste?
De må i hvert fall vifte litt på vingene og muskler og må bevege seg og sånt for å få litt sånn strømning gjennom der.
Ja. Kanskje du kan ta det med en gang? Ta fysiologien til bia, hvordan den bygd opp?
Ja.
Hvordan ser den ut? Altså,
disse biene har jo et hode, så har de en forkropp og en bakkropp, som er liksom avsnebra. Kan man skille det med vepsen av også det da, men det en gruppe insekter som har det. Og så har de disse sugende munnedelene, som gjør at de kan spise nektar. Og så har de ganske hårete bein. Blant annet på bakbeina så har de en sånn nektar, hva heter det for noe? Ja, en eller annen struktur som gjør at de kan, eller pollen, de kan feste pollene på, ta med hjem til kuben og fore larvene.
Fester det seg av seg selv, eller må de gjøre noe aktivt?
Ja, de har noe sånn, de har vel noe sånn sekret som de stapper det sammen med, så det blir sånn en gu. Så har de jo et tarmsystem fullt av bakterier, som også vi har, som på en måte prosesserer nektaren og alt det de spiser. Så har de en sånn egen mage hvor de lagrer nektaren for å ta med seg hjem. Hvor de da har sånne egne kjerter som de prosesserer nektaren, så den skal bli mat til larvene. Så har de vinger.
Har de bitte litt hjerte?
De har et hjerte, ja.
Bitte,
ja, det kan ikke være veldig stort. Det ikke plass til. Nei.
Hva det største inne i? Vet du hva som det største på det? Det
største inne i, jeg vil tippe, det flyvemusklene.
Ja.
De er veldig svære. De har ganske små vinger. Så det ganske mye krefter som skal til for å få de vingene til å gå. Og det litt artig at de har opp mot 200 vingerslag i sekundet. Og det fortere enn man kan sende nervesignaler. Så de har en sånn egen fysisk mekanisme i vingefestet, som gjør at når det kommer et nervesignal, vinger slår, så slår den to ganger. For å klare å ha så speedet vinger.
Vet du hva som er i den forreste biten og i den bakreste biten?
I den forreste biten er huet. Der er hjernen.
Ja, det er det eneste vi driver med foran.
Ja, og så er det jo svære øyne, og det er antenner med sansorganer for lukt og smak.
Men tenk på hva er det som går, der hvor det er to klumper, ikke sant? Huet, og så har du det, hva er det som foregår i midten der?
Det er vingene, der sitter de.
Og de sitter i skjøtet?
Nei, det er tre biter.
Ja.
Det er huet,
ja.
Og så er det midten,
ja.
Og der sitter vingene. Og så bakkroppen er liksom tarmsystem og...
Ah, så den klumpen i midten er kun vingesignal?
Det er mest muskler og vingegreier.
Ah, så det er der bia blir størl i midten?
Ja.
Når den er ute og flyt. Skjønner.
Yes.
spiser den noe annet enn nektar?
Ja, og pollen.
Ja.
Nektar liksom karbo, og så pollen proteiner.
Pollen, da må du nesten forklare for meg. Hva altså for pollen, det vil da si...
Blomsterstøv, heter det vel på norsk. Ja. Altså det som biene bidrar med for plantene er at de frakter det pollen, altså sædecellene mm. til plantene fra en blomst til en annen.
Mm.
Men da tar de med seg litt, det jo sånn dette har utviklet seg ved at de har begynt med å spise dette her, og så får det litt på seg, og så dumper av på neste blomst, og så skjønner plantene over millioner av år at dette var lurt, og så begynner de å tiltrekke seg bier, så de skal fortsette med det.
Men når den da, liksom for nekta, det skjønner jeg, det suger den jo da opp, mm. men når den da får i seg pollen, tygger den det? Har den tenner?
Nei, det er det han legger på armene sine.
Han har sånn der, så han tar det ikke i seg, går ikke gjennom fordelsesystemet?
Nei, de spiser, når de kommer hjem, så spiser de jo som vanlig, det mat.
Ja, ja. Mm. Men tygger de det da? Har de tenner i det der, eller er det liksom...
Nei, de er veldig små, veldig, veldig små, disse pollenkornene. Okay. Det er kjemisk.
Så bare, de bare glir inn?
Ja.
Blir inhalert?
Ja, på en måte, ja. Det er jo det vi gjør når vi nyser, er jo bjørkepollen vi får opp i nesa.
Ja.
Acho.
Acho. Jeg har skrevet opp en del ting som jeg anser det ikke som, det kan hende du anser det som dumt, men jeg har notert det fordi jeg lurer
ingen
på det.
Ingen dumme spørsmål.
Finns det er bra, for jeg er interessert i toppfart.
Ja.
Dette speiler seg tilbake til når man vokste opp og savlet på sånn bilkort og sånt.
Ja.
Ja, vi er samme generasjon omtrent.
Ja,
vi er. Samme på bilkortet var sikkert.
Helt klart,
for da kunne man også...
12 sylindre var bra.
Ja, ikke sant, 12 sylindre. Mm. Men når du hadde digresjon, nå er det lenge siden jeg har snakket med folk, så nå synes jeg det er, koselig. Når du hadde bilkort, og så da var det alltid sånn kubikk og toppfart og sånt. Og det var greit at man skulle alltid ha mest kubikk, da vant du sånn kortet, høyest toppfart. På vekt, hva gjorde du det da? Var det om du hadde mest vekt eller minst vekt?
Jeg tror faen meg det var mest, ja.
Ja, for vi hadde minst.
Ja, det var nok lurere, ja, egentlig, enn jeg tenker på det.
Men det var jo jævlig mye krangling på avelse.
Ja, men da må det være husregler, tenker jeg.
Ja, ja, det var det også.
Ja.
Jeg pleide å tromfe den, nemlig. Ja. For da hadde de små kortene litt sjanse for at du
skulle... Ja, ja.
Da kunne du vinne Lamborghini.
Ja, ja, ikke sant, litt.
Nå. Vi skal snakke om toppfart.
Du, jeg tar en fisk,
ja. Ta en rød fisk.
Mm. Toppfart bie. Honningbie. 40 kilometer i timen, kanskje.
40 kilometer?
Mm.
Interessant.
Ja.
Humla?
Litt mer.
Ja.
Over 50.
Over 50? Mm. Humla er raskest. Mm. Det var overraskende.
Ja. Ja, de er ganske slående og svære, så de ser jo ikke jævlig kjapt ut.
Men kan de fly lenge i den farten? Har du noen peiling på det?
Jeg tror ikke de flyr lenge i den farten.
Nei.
Det er, snittfarten er sånn 20-25, kanskje, når de er ute på tur.
Ja.
Men de kan jo fly mange kilometer når de skal ut og sanke mat.
Ja.
Honningbie 5 kilometer, ganske langt.
5 kilometer i ett strekk,
ja.
Uten å stoppe. Humla, hvordan er den der?
Litt varierende. Noen holder seg ganske nære bolet sitt, men andre kan fly flere kilometer, jo.
Det vil jo si at da kan faktisk ikke mennesker klare å løpe fra en bie.
Da skal du være rask.
Nei, det går jo faktisk ikke. Toppfarten er jo på rundt 36 på mennesker.
Ja.
Det er ikke noe poeng der.
Altså, det er klart, det er ikke sikkert alle får opp farten like fort, så hvis du først får en flokk etter deg som er dritforbanna, så vil jeg prøve.
Hvis jeg skulle begynne med bier, hvor mange bityper var det det var, sa du?
Det er ikke noe sånn eksakt vitenskap. Det er 20 000 til 25 000 arter, og nye oppdages hele tiden.
Hvor mange av dem har vi her i Norge?
Det er litt over 200.
Ja. Og av de så er det bare én type som lager honning?
Ja. Og den finnes egentlig ikke i så store deler av Norge heller, for den har vi som et husdyr.
Ja, er den det eneste insektet vi har som husdyr, som mennesker har klart å lage om
til husdyr? Ja, man vet jo mye rart nede i Asia,
ja.
Med biller og rart, så der har det sikkert en del sånn.
Men når det gjelder... Man har liksom, jeg føler som om man har temt honningbier.
Ja, det har man gjort, og den er vel den viktige. Det finnes noen asiatiske honningbier også, som er litt mindre, laver ikke like mye honning, ikke så effektive. Men de har man også brukt aktivt til å lave honning. Så det finnes noen flere biarter enn den honningbia vi kjenner.
Men er den naturlig i Norge, honningbia?
I Sør-Øst-Norge så skal den kunne klare seg i vild tilstand.
Ja.
Men i store deler av Norge så må du passe på den om vinteren og pakke den inn i isolasjonen og sånt, så den skal overleve.
Men alle disse andre, altså det høres som du vil drive med helt forskjellige ting. Hva gjør en honningbia? Jeg føler som å bare drive med det. Det er honning det dreier seg om.
Ja, det er jo stort sett det for de andre også. Altså, de laver jo mat til sine barn. Og
men bare det, ja, hvis ikke honning?
Nei, det er jo da nektar og pollen mer kanskje direkte. Altså, humlene laver jo også nektar.
Ja.
Men de er litt mer sånn uryddige i stilen, så det er ikke like lett å lave de her platene hvor honningene blir lagret, og man kan slingre rundt og få ut honning. Det er veldig sånne små kopper inne I bolet som man må pelle ut en og en. Men det skal visst nok være godt, det.
Så man kan få humlehonning, ja, hvis man vil?
Kan det.
Bikuben, vi må snakke om honning, for det den folk har flest forhold til. Kan ikke du ta oss en sånn kjapt gjennom organiseringen inne I kuben? Vi har jo sett det litt. Men...
Ja, det en dronning som sjefen.
Ja.
Hun styrer butikken, hun legger alle eggene, som utvikler seg til larver, og så klekker de og blir arbeidere. Døttere. Det bare jenter.
Bare jenter bare I jenter. Kuben?
Ja. Og så det da noen som passer på de nye larvene som kommer, andre som flyr ut og sanker mat, noen står og passer på I døra at ingen fremmede kommer inn, noen sørger for at det varmt nok eller kaldt nok I kuben med å vifte på vinger eller varme egg, og veldig sånn ryddig og organisert arbeidsfordeling. Som høsten så dukker opp noen hanner.
Hvor kommer de fra da?
Hanne?
Ja. Ja,
det ubefruktet egg som dronninga legger.
Men det går ubefruktet, så kommer hanner ut?
Ja. Det et litt sært genetisk system I disse sosiale insektene. Så mora og døtrene, de har dobbelt genom, som vi kaller det.
Ja.
To eller dobbelt sett kromosomer, mens hannene bare har enkelt.
Hva det, mangler de noe annet?
Ja, de mangler jo noe mer å styre med enn å finne en dronning og sette på. For men, det vel ganske fort når de har...
Men altså, de kommer, ligger de da... Altså, først altså, dronninga, greit, og så føder hun masse jenter som har masse ting å gjøre. Og da ligger de bare igjen der, da, de gutteegga.
Ja, de gutta kommer på høsten, nå sesongen på hell, nå må vi tenke på neste generation.
Ja, men de har da ligget inne I kuben hele veien til
da? Nei, da legger dronninga noen egg.
Og hun legger nye?
Ja.
Ok, så det kull nummer to?
Ja, hun legger egg hele tiden.
Oh, ja.
Altså en bie varer ikke mange ukene før han dæver, så det en konstant produksjon av nye larver. Ja,
hvor lenge lever en bie?
En dronning kan holde noen år, ja. En arbeider 3-4 uker.
3-4 uker, da?
Ja, ja. Så det intenst og fort gjort.
Men det gjelder også for gutta?
Ja, de holder mye kortere. Altså, de klekker, og så det ute og finner seg en eller annen, og så etter et par dager, noen dager, så det... Dette var det. Jeg vet ikke om du kjenner det, men
nei.
Det føles sånn.
Har de noen arbeidsoppgaver annet enn befruktning, disse gutta?
Nei.
Ingenting?
Ingenting.
Og de skal da bare ligge med dronninga?
Ja, de skal helt ut og finne seg en ny, da. Altså, hun som der, hun har blitt parret og fornøyd med det.
Ja.
Så de må da ut og finne... For dronninga, altså, dronninga kan lave nye dronninger også, det gjør hun også, men det da en sånn arbeider som bare får en annen type, det det samme egget, men det en annen type mat de får, så hun da blir større og utvikler seg til en dronning I sted.
Men hva skjer da? Altså, da tenker jeg på, når du født da denne, skal han da finne en part, altså nå snakker jeg om gutter via,
ja.
Skal han da prøve å finne en, hvis hun, dronningen, har laget en ny dronning, kan han da ligge med henne inne I sin egen kubbe?
Nei, de gjør det uten. De flyr langt opp I været, og så finner de en eller annen der. Jeg aner ikke hvordan de får det til, men nei. Da gjør de det.
Ja, og så må hun, men hva skjer hvis hun da tenker, hun dronningen som kom fra, som har blitt laget der, vet du hva, jeg vet om en kubbe, riktig nok så den bebodd, for det var mora mi som
ja.
Har,
ja.
Og så drar han ned dit og prøver å starte, kan det bli krig av det?
Det blir krig av det, og det tror jeg går dårlig. Det ikke noe business å begynne å gyve løs på en hel kube som allerede der.
Nei, for da, nei. Og da vender de andre I kuben sammen?
Ja, de ganske sinte hvis de får... Det liksom, det derfor de har den der stikkebrodden og de tingene der. Det jo ikke for å stikke oss, det for å forsvare kuben mot den som bøler med den.
Men hvordan det å etablere en ny kuba? Det vanskelig hvis man skal starte på nytt? For jeg har følelsen at en bikube den kan vare en stund.
Ja, de holder jo lenge. Altså, en dronning kan jo vare da, kanskje 4-5 år.
Ja.
Og da holder den på. Men så driver man, så deler man jo opp disse kubene, disse birøkterne, og den deler jo dette opp og setter I nye sånne kuber og styrer på for dette her. Men ute I naturen så må det jo da finne seg et sted som man kan regne av, et hult tre, eller like. Så bare setter I gang der og begynner å bygge. Og da begynner jo I det små, og da etter, det kan jo være liksom flere 10.000 arbeidere I en sånn bikube. Men det tar tid da, når du skal begynne fra scratch.
Hvor I landet vi finner mest? Ville bier?
Det nok lenger sør. Altså, de ville biene, de veldig glad I Middelhavet. Der det veldig, veldig mange. For det veldig, veldig mange bier det vi kaller solitære, de lever alene. Og da laver de gjerne sånne små høl I sånn tørr sandbakke. Og det ikke så mye her. Det finns, men det ikke så mye av det. Men I Middelhavet jo det overalt, det liksom det de har. Så liksom, det mangfoldet av bier finns I tørre og varme områder.
Vad med I Norge? Är det så att I Finnmark så är det inte bier för exempel?
Jo, det är bier men det är inte många. Nej. Så jag tror det är flera här längre sör.
Mm. Vi fick någon sån honning en gång från från över polarcirkeln som var sån mm. det var väldigt väldigt vit för de var liksom förvirrade bier för det aldrig blir mörkt. Det ikke forvirret, men de var ja. Litt sånn, ting var litt annerledes for dem.
Ja, det det nok. Ja. Men altså, den honningen jo veldig styrt av hva de har spist av nektar, altså hvilke blomster de har vært besøkt.
Ja. Kan vi si noe om det, eller hva honning for noe? For det jeg ikke helt skjønt.
Det stort sett sukker. litt ulike typer sukker. Og så litt sånn sporstoffer og mineraler og småtteri. Mm. Og så det en, ja, det vel stort sett det her, egentlig.
Vi, jeg ser jo på den pakningen til honningen så står det at spedbarn under ett år ikke skal ha den. Det ikke ditt kompetansefelt selvfølgelig, men vet du hvorfor?
Ja, det fordi det kan finnes sporer av bakterier. Altså, det jo, man sier også at det veldig, sånn, det veldig sånn antiseptisk, sånn honning veldig dårlig bakterievekst. Den varer jo til og med evig. Mm. Og det fordi det så ekstremt mye sukker inn, noe som betyr at det så bitte lite vann. Bakteriene trenger også vann, men det ikke noe særlig av det der, så de klarer ikke å leve der. Men sporer av bakterier kan være der. Og så det den botulismebakterien kan man finne, for den finns jo ute I naturen. Og hvis du får I deg den, så kan det være skummelt.
Jo, det var også det jeg lurte på. Hvorfor godtar, nå tenker jeg på honningbia, hvorfor godtar den det at vi lager en kube til den? Som jeg mener. Altså, for det jo helt, det det?
Ja, tror jeg. Det så jævla enkelt å få en sånn ramme som går opp I hexagonen.
Ja, det fordi det så deilig ferdig bygg? Ja,
det var digg. Begynner et sånt hult tre.
Ja.
Uten rette vinkler og bare lager, kaos.
Ja, lager ja. Dette selv?
Ja, ja. Med det målet om å ha alt I ordning og reda.
Ja.
Det nok, ja, det så enkelt.
Ja, det så enkelt. Ja. Den bare lat, liksom.
Ja.
Det varmt inn I kuben? Du sa at de der kjørte hverandre ned og sånt.
Ja, det sånn passevarmt.
Ja.
Det for varmt, så begynner de å vifte med vinga. For å kjøre ned får luftstrøm igjennom, og det for kaldt, så legger de seg opp og så bruker flyvemusklene for å holde larvene varme. Så det ganske varmt inn I en kube, også midt på vinteren, selv her I Norge.
Hva, vet du hva temperaturen
Det optimale vel noen av 30 grader, helt inn I midten, det dronning her.
Kan de overleve sånn norsk vinter?
Her omkring kan de I teorien det.
Ja.
Jeg har sett noen sånne utbredelseskart om hvor honningbier fantes opprinnelig. Nå jo alle honningbier I Europa jo en birøkter som tar seg av. De finnes ikke ville lenger I praksis på grunn av en sånn minn som invaderer kubene og skikkelig kjip og suger blod og styrer på.
Suger blod av?
Biene.
Ja, det blod I bia.
Det blod. Ja, man kaller det vel ikke blod, for det oksygenet går jo gjennom disse andre røra, som man kaller det hemolymfe egentlig. Men det samme, den har næringa da, som går rundt. Men det, de spiser av den. Og de kan tenke deg den midden på størrelse da, hvis du var en bie, så ville du da hatt 14 vesener på størrelse med en melkekartong kravlende rundt på kroppen din og sugt blod. Det pes.
14 nyfødte babyer som bare kravler rundt og sutter på meg.
Ja, ille nok med en.
Ja, ikke sant. Dette, jo, det, du sa birøkter var det jeg tenkte på jeg så, Det var ikke så lenge siden at det var en sånn kube som sleit seg nede ved mathallen Så jeg et flott bilde I avisa Folk flykta som ville dyr Og så kom det en røkter ned og ordnet opp Og det, jeg skjønner ikke hvordan man får det til For det var jo bare en sånn tåke En sånn sort tåke Hvordan går man fram? Det var jo noe på Jungstorget for noen år siden.
Ja, det skjer titt som tett det der. Ja. Men dette har ikke jeg gjort, så dette ting jeg har hørt av andre.
Ja.
Men det ikke så vanskelig. Fordi det trikset så finne dronninga. Den ofte veldig tett beskyttet av masse...
Så du går dit hvor det liksom tettest først?
Ja, der dronninga. Ja. Så tar du en sånn vaskebøtte,
ja.
Og så holder du den opp ned over.
Ja.
Og så kryper dronninga og alle disse oppi der, og så bare går du og plasserer den der vi har.
Det alt? Det eneste du trenger en bøtte.
Ja. Det ikke alltid du har det, men altså det, har du det, så skal du være I mål. Men det greit å ha på seg litt sånn utstyr, tror jeg, for de kan stikke og være litt sinte.
Hvorfor gjør de dette? For de skjer jo hele tiden. Hvorfor?
Det jo fordi det kanskje blir for mange da, inne I kuben. Det kan da dukke opp en dronning til, som de ikke har klart å få has på, som sier at kom igjen da, folkens, nå stikker vi og finner på noe annet. Og så blir mange med. Så det på en måte måten kuben deler seg på. Da. Dette birøkteren gjør jo dette aktivt med å flytte bier og nye dronninger og liksom lave øke antall kuber han har. Det sånn det funker mm. i litt mer organiserte former enn på mathallen.
Og det da bare gjør du med bøtta da? Bare ja, da går du heller den opp i, ja, opp i kuben liksom?
Jeg tror det rett og slett så enkelt.
Som om det var vaskevann
ja.
Liksom?
Ja.
Stikket på bia.
Ja.
Den jo ikke, den ikke så, man liksom ikke så redd for bia, for det skal liksom, liksom til at den gjør noe ugang. Hva det som skal da, jeg kan liksom ikke huske å ha blitt stukket av en bie, vepsen her, og...
Det som med den honningbia vi snakker om her, altså ja. Den europeiske honningbia, som vi kaller den her i Europa, den finns jo i hele Europa og hele Afrika.
Ja.
Det at det veldig mange sånn underarter, kaller vi det. De kan liksom pare seg med hverandre, det blir... nye bier og alt går greit, men de har veldig ulik sånn økologi, som vi kaller det. Noen av dem jævlig sinte, og noen flinkere enn andre til å lave honning og sånt noe. Jeg vet ikke om du har hørt om disse Africanized killer bees i Amerika. De jo sinte, veldig sinte. Både mot folk og mot andre bier og pest og en plage. Så noen sinte, og de bare ute og stikker folk og kjipe. Mens de vi har her, de ganske greie. De ikke noe... Det klart, tråkker du på den, eller prøver erten og sånt, så kan det jo bli... Og særlig når de og svermer, så tror jeg det kan være litt hissige, for da skal de passe på dronninga. Og da de
Sverming, det det altså...
Det sånt som det skjedde på mathallen, når de stikker av.
Mm. Ah. Ja. Mm. Men den der killerbien, den vil, hvis jeg hadde kommet... Den hadde stukket meg bare for å gjøre det.
Altså, jeg har en kollega som har fortalt fra Costa Rica at hun har blitt utsatt for en sånn, og kjørt, ikke tenkt på hvor fort de kan fly, men bare løpt og hoppet i vannet, liksom. Omtrent ligge med et sånt... sivstrå som Donald gjør under vann og venter til rik over for det, de ganske hissige.
Hva det de vil da?
Ja, de vil bare være kjipe, tror jeg.
Ja. Men det sånn at stemmer det at bien dør hvis den stikker der?
Skal vi se, hvordan var det? Ja, biene dør, for de har mottaker på stikkebrodden, så den blir sittende igjen. Så når den da drar seg ut igjen, så går halve ræva med.
Ja.
Så det en gang, og så det ferdig.
Er det en tanke bak det?
Det det at de så utrolig mange, og de har liksom egne fighters som de sender ut for å gjøre dette her. De liksom spendables.
Kan dronningen stikke også? Eller?
Nei, hun har da ikke den stikkebrodden, hun har en sånn eggleggingsbrodd. Den helt annerledes. De gutta kan heller ikke det.
Nei.
Så det bare de.
Mm. Som litt sånn uallergisk gubbe... Det jo folk som allergisk mot vepsestikk og biestikk og sånn. Hvor mange stikk tror du det hadde trengtes for å drepe meg?
Det tror jeg kommer litt an på hvor du blir stikket.
Åh.
Jeg har lest at folk har blitt stukket over 200 ganger, og det har gått greit. Mm. Mens folk har stryket med 50. Altså får du 20 stikk rundt halsen, og hevelsene kommer, så ligger du svettet an.
Ja, ikke sant?
For får du det i beinet, så det kanskje ikke like krise.
Ja. Ja, for da det, men da det fordi du hovner opp, og det blir det som blir kvert.
Ja.
Men du må liksom 200 stikk til i beinet.
Ja.
For giften tar der. Hva det som giften da?
Det mye rart. Jeg prøvde å kikke litt på dette, for det her kan jeg ingenting om, men det veldig mye forskjellig guffe inni der.
Ja.
Så nei, pass.
Pass, ja. Vi må snakke om altså, litt av grunnen til at det så mye bie- og humlefokus om da. Hvem er det som du ringer nå? Det jo at det står at for først det masse bøker om det, men det hele tiden snakker om bie- og humledød.
Ja.
Så sist forrige uke i avisen, døde humler lå strødd under en parklinn på Holmlia. Noen svært sånn oppslag i Aftenposten. Mm. Hva er status der nå? Nei, hvorfor dør det nå så mye?
Det mange grunner til det. Men det går igjen alle de samme tingene vi vet om alt mulig biologisk mangfold. Det på en måte intensivering av landbruk, urbanisering, man bare bygger ned natur og opp alt mulig annet. Så blir det færre steder igjen for de å leve. Tenk på disse biene i Norge som da trenger disse små sandhevene å legge disse eggene sine i. Det ikke mange av dem fra før, og nå blir det bare enda færre når man skal ha ny motorvei til Lillehammer og den type ting. Så det de klassiske prosessene med dette her. Og det invaderende arter, det kommer nye bier inn, for eksempel, som man tar med seg.
Hvor kommer de fra?
Ja, det kan det være for eksempel honningbier. Da. Store deler av Norge har det aldri vært honningbier naturlig.
Mm.
De spiser den samme nektaren som de biene som var der fra før. Blir mindre mat igjen på bordet.
Som biemann, er du litt sånn mot det, at det så mye honningbier?
Det begynner å komme noen studier nå som viser at faktisk, særlig sånne åkere, da, med for eksempel raps eller... bringebær eller sånne ting som kjempeattraktivt for bier. Der kommer det lite humler. fordi det da blir det blir bare mat til honningbiene som man setter ut for at de skal fly rundt her. Og det klart, da det kanskje ikke så bra. Hadde ikke vært så mye bier, hadde det kanskje vært flere humler som hadde gjort den jobben.
Men det humler du mest glad i, eller?
Ja, mest glad i de.
Hva det med de?
Veldig sånn loddende og fine.
Ja, det
er jeg enig i det.
Hva forskjellen liksom, på humla i forhold til bia? Vi skal tilbake til det med døden etterpå.
Altså. Ja, bra, bra. Døden ja. Er bra.
Den, hva det største, hva liksom, fra liksom, det vi forestiller oss som en bie, da, siden humla ja. Jo nå en bie, har jeg lært. Hva liksom, men hva forskjellen, hva som gjør en humle
til? Ja, de er veldig loddende og runde i hele kroppen.
Ja.
Du ser veldig tydelig forskjell på en humle og en honningbie, altså den er veldig karakteristisk, den bieformen og den gråbrune fargen og ikke så veldig tydelige striper, mens humlene er mye rundere egentlig.
Er de snillere også?
Veldig mye snillere.
Mm. Hvordan er livet til humla i forhold til livet til bien?
Det er ikke så veldig forskjellig. Akkurat det samme systemet med døttere som ute og samler nektar og pollen, mater larver, holder på, dronninga ligger og klekker. Om høsten så kommer det noen kavalerer som skal ut og ha seg.
Ja. Men den stikker ikke noe særlig?
Den gjør ikke det ofte, men den kan stikke. Ja. Og den har ikke sånne mottaker på stikkebråden, så den kan stikke mange ganger.
Oh, ja.
Så derfor mange sier at humla stikker ikke, den brenner. Mm. Men det bare fordi du har fått flere stikk, og så blir det på en måte mer en sånn brent feeling enn en sånn svært stikk som en bie eller veps ville satt.
Hvordan er boforholdene til humla? Hvordan ser det ut? Er det de sekskantene der?
Det er det rike her. Det er litt mer sånn løs snipp. Det er det. Litt mer sånn alternativt.
Han er en sånn carefree type.
Ja. Ja. Det er litt mer av de lavere. Også sånne kokonger som legger egg i. Men ja. De er litt sånn runde, sånn alien-aktige. Hvis du husker det der egget.
Ja, ja, ja. Også det ser litt ut som et klekket egg.
Ja, med sånn toppen, åpning på. Ja, så toppen, og der kommer liksom larve, eller den nye humla ut. Og så bruker de igjen da, til å fylle litt nektar oppi der, og så har de litt honning og sånn som de fôrer larvene med. Veldig alternativt.
Men hvor mange bor det i et humlehjem?
Det varierer veldig fra de forskjellige typene. Mm. Alt fra noen få titals til flere hundre, men ikke på langt nær så mange som i en bikub.
Men når jeg ser en humle hjemme på verandaen, så har jeg følelsen at det er den samme humletypa hver gang. Tror du jeg tar feil da?
Det kan godt hende du gjør, for det er jo 5-36 forskjellige typer i Norge. Og
men ser de nok så like ut?
De er veldig fine i det at de har veldig sånn karakteristiske striper, ja. Med gult og hvitt og rødt og brunt og sånt noe, så man kan ofte se hva slags type det er, bare på hvordan de ser ut i farta.
Har humla løst flyvinga si litt dårlig? For når jeg ser den, det er litt, jeg føler jo at det er insektets pingvin. Den er liksom litt sånn...
Jeg vet ikke, det
ser ut. Jeg ser liksom ikke så veldig... Så, han ser ikke så flink ut.
Ja, det varierer jo faktisk også en del mellom de ulike humlene, hvor flinke de er til å fly.
Ja.
For det er klart, de skal jo lande på en liten blomst og treffe ganske bra. Det er ganske krevende det. Så de er ikke så dårlige til å fly, egentlig.
Nei.
De fleste er veldig flinke. Og de kan jo fly fort, som vi har pratet om. Og de kan fly langt.
Men ta meg gjennom humledøden, for nå var det oppslag da, for eksempel, når du la masse humler strødd under en parklind ved Holmlia.
Ja.
Da, altså på ett sted, da må det ha skjedd noe akkurat der.
Ja, da, det der er en litt sånn, skal vi si, en kontroversiell historie om den, for det der har skjedd mange ganger, og det har skjedd under parklind.
Åja, oh, det er en bestemt type tre, eller?
Ja, det er en sånn, det er en kryssning mellom to typer lind som man bruker da i parker. Veldig fin tre og plantes rundt forbi. Og så plutselig har man sett at her ligger jo liksom mange hundre døve humler rett under. Men det er ingen som er helt klart å knekke hva det er som skjer. Altså hvorfor? Fordi humlene går og spiser på de der linneblomstene. Mm. Og man har ikke klart å finne noen sånne toksiske substanser. Altså jeg kjenner jo ikke helt aller siste her, men siste gang, for det her har jeg pratet om før akkurat her, men det er ingen som vet, men det er litt grunn til bekymring at det her er et eller annet giftig de får i seg, da, som gjør at de ikke klarer seg. Men det er klart, parklin kommer ikke til å ta livet av verdens bier og humler. Men,
hva er det som kommer til å ta livet av det?
Jeg tror det er det som jeg snakket om i sted. De har færre steder å bo. At det er mye giftige kjemikalier der ute. Sprøytemidler, viktig. Jeg jobber med klimaendringer. Altså, hva skjer når det blir varmere? Og da igjen, da kommer det kanskje arter sørfra oppover her og utkonkurrerer våre humler, som er litt avhengig av at det ikke er så sabla varmt. Så det er mange forskjellige ting. som virker samtidig og på en måte på toppen av hverandre.
Men hvis det blir varmere og varmere, ja. Ikke sant, så kan det da på en måte... Men det høres ut som det kan være bra for de andre humlene da, som på vei oppover, sånn den ja, ja. Generelle humlebestanden vil jo ikke ta noe skade av dette, eller...
Nei, du, hvis du vet at det 200 forskjellige arter av humle i verden,
ja.
Det da greit at det bare en igjen?
Nei.
Fint, takk. Var det ferdig med å stikke her nå, men ja. Da det greit. Ja.
Men hvorfor det så mye oppstus rundt det akkurat nå? Altså, har det plutselig blitt noe akutt? For jeg synes, når du synes jeg leser om biohumledød hele tiden, det noe som har skjedd de siste årene, eller burde vi egentlig ha sett dette for 25 år siden?
Nei, dette ikke noe nytt,
nei.
Tror jeg ikke. Men jeg tror, det har vært noen flinke folk som har klart å kommunisere dette. Ikke minst det at man har blitt mye mer bevisst på hva disse humlene og biene gjør for landbruksproduksjon. Altså, hadde du kjøpt en tomat som ikke hadde hatt en humle inne i drivhuset sitt, så hadde den vært så liten. Nå er den så svær. Den type ting. At man har sett mye mer den sammenhengen der. Da. At det ikke bare er viktig for ville planter at vi skal få fine blomsterenger og sånn. At det er mye mat involvert i dette her. Veldig mye av det vi äter är faktiskt där har det varit en bie inom på vei.
Vad är det som är den viktigaste bia vi har? Vad är det som liksom står för honningbia är tydligen inte så viktig.
Ja, men vad är viktigt då?
Ja, jag tänker på akkurat detta med pollinering och
ja så honningbia brukas ju massa.
Ja.
I USA är det ju svåra aktörer som säljer bier inte för honninga men för pollinering av mandler och vannmelon och raps och blåbär jag vet inte vad. Så den är I hvert fall som kommersiellt är den väldigt viktig. Men så vet man också att det är otroligt många vilde insekter som är mycket flinkare. Bier är ganska dåliga till den pollineringstjänsten de gör. De spiser mycket av pollen själv, de är inte så effektiva. Väldigt många blomster som är för långa, de får inte suga snabbare ned I så de gider inte. Kanske de biter ett hål på sidan och stjäler nektar utan att de får bidra till det. Så jeg tror ikke jeg skal trekke fram ett insekt som det viktigste, men humlene her I Norge veldig viktige som gruppe da. At det mange av dem, men I til sammen så det veldig viktig.
Har du noe tall på hvor dårlig det går med humla?
Nei, men det en nedgang I mange arter, og man bekymret for flere norske humlearter. Det blir færre. Man bruker, altså humler viktige for kløver, som man da... producerar klöverfrö för att plante klöverängen som kyra spiser. Då blir det väldigt sån utöver I näringskedjan där, men ser I Norge nå så ser vi där nedgång. Klöverbönne har nå fått sån dyrkningsguide som innehåller hur ska vi klara att ha nok humler. För där har honningbia nog att bidra med I helt topp.
Men vad kan man göra? Sån helt sån är någon strax tiltak man kan göra för att hjälpa till?
Ja, det är ju
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I England nå så har myndighetene satt av masse penger til bønder. Så vi kan si, nå skal jeg sette av noen mål bort på siden her til blomstereng. Ja, det skal du få penger for, for eksempel. Man kan tenke litt sprøyting I landbruket. Nå det jo en liten humlegate rett nede her på Tøyen, som liksom bevisstgjøring egentlig. Det ikke så veldig mye å si for humle.
Hva det for noe?
Jeg plantet ut masse blomster. Og så tegner man seg humler på bakken, og så snakker man om humler når man gjør dette her, og så prøver man å lave et miljø for humler også midt I byen.
Ja. Funker det? Hva gjør man da? Nei, ok.
Det spørs litt hva du mener. Det funker ved at folk blir bevisst.
Ja, ja, men var det meningen å ta en humle liksom, og sette den I...
Det tror jeg ikke de har gjort.
Nei.
Men jeg tenker det her, det viser at noen har tenkt på at det noe som heter humler, og at humler viktig for blomster. Og da vi plutselig I den situasjonen vi nå, at folk snakker om det, og folk kommer hit og hører på om humler. Mm. Og myndighetene har nå, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet, har nå initiert at man skal lave en norsk strategi for pollinering.
Som hva består den av?
Den strategien? Mm. Nei, det vet jeg ikke helt enda, men jeg skal være med å skrive den, for vi ser hva det blir. Ja.
Men hva det som trøblet med sprøytemidler? Dør de av det? Det giftig for dem, eller?
Det dette midler ofte som ment for å drepe insekter, og det vanskelig å finne insektmidler som ikke dreper bier, men alt mulig annet. Mm. Og så det mye, når det gjelder sånne sprøytemidler, så har man en sånn kategori som heter LD50. Det betyr little dose 50%. Altså hvis ikke mer enn 50% dæver, da ikke så farlig. Litt som svartedæven, bare 49% av Europas befolkning dæva, hadde ikke noe å si. Mm. Litt den. Mm. Men vi tror det skjer veldig mye før det. Jeg har en masterstudent nå som skal jobbe med noen sånne insektmidler. Og vi gir bare biene eller humlene litt grann. Og vi vet at da blir de litt tregere. Tenker litt senere. De skjønner ikke hvilke blomster det nektar I. De bruker mye lengre tid på å fly rundt. De surrer mye mer. Og bare det har veldig mye å si for hvor mange humler det blir. Og hvor effektive de. Så det masse å si det der med sprøytemiddel. Det skumle greier.
Men hva mente du nå? Dette noe du skal prøve? Hvorfor gjør du dette?
Det for å dokumentere effektene. Altså de som produserer dette her sier at dette helt ufarlig.
Ja.
Mindre enn 50% dæver.
Ja.
Og så sier de, men det skjer veldig mye med en bie før han dæver.
Jeg skjønner. Ja. Sover de noen gang forresten?
Det tror jeg ikke man kan kalle det. Men det mye lavere aktivitet om natta. Altså da slapper de mer av.
Hva gjør de når de slapper av?
Ja, da det inne I kuben.
Og bare ligger og...
Ja.
Gjør ingenting?
Jeg tror det stort sett det går I.
Men er det forholder de seg til døgnet? Det sånn at
de må, ja. Ja. Når det mørkt, de ikke ute.
Nei.
Nei. De bruker synet mye når de flyr rundt.
Oh, ja.
Så de...
De navigerer med øya?
Veldig mye med øya. Mm. Men altså, honningbiene har jo også den der dansen sin, hvor de blir fortalt hvor maten En sånn åttetallsbevegelse. Kommer en bie inn I kuben, så danser den et åttetall. Og den der midten av åttetallet, det vinker, om den rett opp eller til siden, det vinkeren I forhold til sola når du kommer ut av kuben.
Jesus.
Og hvor fort han danser rundt, det hvor langt du skal fly. Og så gulper han opp en liten dråpe, det hva det du kommer til å finne. Dette var noen danske på 90-tallet som klarte å lave en robotbie. Og bare sa, nå sender vi dem dit, og så gjorde de det. Det ganske kult.
Og sendte den inn I kuba?
Ja, ja.
Ta det en gang til. Hvis dette her er liksom aksen, ja. Denne tøyen-cola-flaska,
ja.
Og så har du en rød fisk her, så kan man inn bie.
Ja.
Hva er systemet? Han kommer inn her.
Så kommer bia. Bia har vært ute og spist.
Ja.
Så kommer han hjem,
ja.
Så danser han I et åttetall.
Og den danser I et åttetall?
Den danser I et åttetall.
Ja.
Og så i midten av åttetallet, så det på en måte en rett strek, som enten kan gå oppover, eller I en vinkel.
Ja.
Sånn.
Ja.
Og den vinkelen I forhold til horisontalen,
ja.
Det den samme som når da den neste arbeideren kommer ut av kuben, så tenker han, ok, han fløy liksom litt sånn høyre der, da det vinkelen I forhold til sola. Da flyr jeg den veien. Eller den veien da, for å treffe den colaflaska.
Og tempo
I dansen, det sier hvor langt han skal fly.
Hvor langt kan den si fortelle at du skal fly?
Ja, jeg tror det 4-5 kilometer de fort kan fly. Von Frisch fikk Nobelprisen for dette her på 70-tallet, tror jeg det var.
Så det kan liksom da alt fra 10 meter til 5 kilometer?
Ja, det nok mer enn 10 meter, men allikevel, ja.
Ja.
Men der det mye mat. Det gjør de kun når de finner steder hvor det masse å ta.
Humla, samme?
Nei. Det det ikke. Der byene litt sånn eksklusive.
Du synes humlelivet virker så mye mer bedre.
Altså, jeg helt enig I det.
Ja.
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 Ja, ja, ja.
Det noen aggressive humletyper der ute?
Nei, kan jeg ikke tenke meg.
det bara bra grejer
med ja. Ja. Ja.
Du får vepsen för exempel han vill gärna in till mig och ja. Lage kvalm och hvis man sitter ute sån men jag känner liksom aldrig att humla eller bia är inte så upptatt av fan på något sätt.
Nej men det är väl lite det de spiser en veps är ju rovdjur den spiser ju en halv svinekotlett hvis du har glömt den på grillen.
Det visste jag inte. Spiser, ja. Spiser vepsen kött?
Ja ja, spiser allt möjligt rart. Hæ? Ja ja.
Kött.
Ja ja.
Så hvis jeg dør, så kan jeg bli spist av en veps?
Det, ja, kanskje ikke en, men hvis det en hev, så...
Men det ikke unaturlig, liksom?
Nei, de spiser alt mulig rart, altså.
Ja. Ja.
Så de, men da biene jo ute etter nektar, så setter du en flaske saft med korken åpen, så kan de lukte og den og komme susende. Men
jeg så et eller annet sånn der... det var selvfølgelig en VG Plus-sak eller sånt, så den fikk jo ikke
lest. Det sant?
Det kan man ju inte bruka pengar på. Ja. Men då så jag slik hjälper du humla eller ett annat. Regnar man plus saken då visst. Är det något man ska driva med? Hvis man ser en liksom en humle som inte helt vet. Så vad menar ska man sätta ut någon saft och någon
Nej, jag tänker det jag tror den saken, jag hoppar den ja. Saken drejde sig om var ju att man kanske hvis man har en liten hakefläck.
Ja.
Att du kanske lar den där steinrøysen det där bara ligga. Mm. Ikke planera ut och lave sån golf green. Sette ut plantekløver eller noen andre blomster som humlene liker. Mm. Det tror jeg mer det. Altså en humle varer 2-3-4 uker maks, og så dæver den allikevel. En sånn liten humle, det synd å se på, men den, det ikke den som skal redde verden av hele kubet.
Men det betyr at altså, alt det vi snakker om med humle biedød, det ikke noe, dette på sånn myndighetsnivå, at man må gjøre noe.
Ja. Ja. Jeg tror det. Det betyr ikke at man ikke skal engasjere seg I å være glad I humlene. Altså, la humla suse. Det en sånn frivillig organisasjon her nede. Mm. De veldig flinke, og de holder kurs om bygging av humlekasser og hvordan plante en fin hage for humler og sånne ting. Så man kan gjøre ting om.
Du sa det med litt sånn spott I stemmen, følte jeg, men du mener
det. Nei, nei, der det mange flinke folk. Jeg ikke engasjert her, men jeg har flere av mine studenter som tungt inne der, superflinke og veldig engasjerte, og de kan masse. Mm. Både med å fortelle folk om humler og hvor viktig det og alt mulig, men de kan også veldig mye om hvordan man da kan bygge disse. Man kan bygge sånne kasser, og sette I hagen sin, og så kan man få et humlebord nede der. Kjempegøy.
Livet som bie- og humlemann tar det jo rundt omkring I verden.
Ja.
Nå skal du blant annet til Tanzania. Hva du skal for noe der?
Der skal jeg se på en student av meg som jobber med pollinering av noen landbruksvekster. Jeg tror det blir vannmelon og solsikke, og kanskje kaffe. Vi litt usikre for det med.
Hvorfor skal du være med da? Det du...
Altså, nå synes jeg du spør vanskelig, men vi har ikke...
Hvorfor skal en norsk biohumlemann til Tanzania?
Det kan, han, studenten fra Tanzania, men han da på et eller annet stipend for å ta en doktorgrad her I Norge, nede på NMBU på Ås, og der har jeg jobbet før. Og så har jeg jobbet mye med sånn landbruks, altså pollinering av landbruksvekster her I Norge, så jeg kan en del sånn, hva skal man si, forskningsmetodeting da, som viktig for å få det her ordentlig. Jeg kan ikke noe særlig om afrikanske bier eller noe som helst der nede egentlig. Jeg har vært der før, men jeg kan ikke så mye. Så jeg en faglig ekspert.
Mm. Det noen som har ting de lurer på? Og ved der jeg ser opp hånden. Mm. Tåler humler vann?
Ja, de tror ikke de liker å, de flyr nok ikke ute når det regner, da løper det hjemme seg. Men det vel sikkert også en grense for hvor våte de kan bli, men humler ganske robuste dyr, altså de tåler lave temperaturer og Du finner dem langt opp I fjellet, og det ikke ofte det ikke regner der, så de nødt til å tåle ganske tøffe forhold.
Men de gjemmer seg når det regner, eller?
Jeg tror det da drar de hjem og slapper av. Mm.
Så nå for eksempel, nå har det vært en veldig dårlig dag I Osloby, kan ikke forvente å se noen humler I dag?
Det var ikke lenger regnet, var det
nei, nei, men da...
Da det regnet, da var de hjemme, ja.
Oppfølgingsspørsmål, at vi har en...
Dronningene stikker ikke, og farven på rumpa avhenger av hvilken humletype det Ja, du tenker sikkert på disse jordhumlene som litt hvite og gule stripa. Du ser ikke noen dronninger nå. Ja, det løgn.
Det løgn at hvite honning, nei, humlerumper dronning.
Ja.
Ja.
Var det en til som lurte på noe der? Eller? Ja, men det godt innspill, godt innspill. Men jeg tror ikke det noe de gjør hvis de ikke må.
Nei.
Ja.
Det var en herre der borte som lurte på noe. Spør... Ja, sier du noe om ration, vingespenn kontra flyvning på humler her borte?
Det var akkurat det han sa, tror jeg.
Ja.
Ja. Nei, men folk har fått et helikopter til å fly også. Så det er samme prinsippet. Altså, de kan ikke glide fly. Men de, som jeg sa i sted, altså, de har 200 vingeslag i sekundet. De klarer å fly. Jeg har sett det selv.
Men ja. Når vi tar for eksempel... Är det sån är det några öar och såna ställen där det faktiskt inte finns birhumlor för det på något sätt aldrig har blivit för långt undan jag har inte klarat att komma dit.
Det är det. Då ska jag börja nämna namn men det är det.
Ja. Ja. Mm. Så då man klarar sig utan det är det andra ting som består för
Ja, det är massa fuglar, kolibrier för exempel. Mm. Är viktiga bestövare många ställen. Fluer i fjällen här också, är massa fluer, blomsterfluer är viktiga. Dessa fluorna som ser ut som veps, så sett det. Og det alt med apekatter som pollinerer i jungelen, flaggemus, firfisler.
Er vi et av de landene hvor det står sånn forholdsvis bra til med biehumlebestanden, eller er vi et av de dårlige landene? Er vi flinke?
Jeg tror vi ligger ikke svett i stand,
nei.
Det gjør vi ikke. Og det har nok mye med at norsk landbruk er ganske småskala, at det fremdeles er ganske små enheter. Det betyr ikke at det ikke er mye landbruket kan gjøre bedre, men, og det betyr heller ikke at det ikke finnes for eksempel humlearter i Norge som jeg er bekymret for, som står på rødlista, over at det går tilbake, men i forhold til mange andre steder så ligger vi ikke så allgjernt an.
Jeg skjønner ikke hvordan man skal klare, hvis det noen humlearter som da i trøbbel, jeg skjønner ikke hvordan man skal redde akkurat de, hvordan man skal gå fram. Altså, hvordan gjør man det? Altså,
man må vite masse om dem da. Det det første. Man må ha sånne som meg og mange med meg som kan mye om dette her. Og så kan vi si, ok, men den humla der, den trenger de og de blomstene. Den trenger et sånt område, den trenger et gammelt musehøl, et høl i tre, en steinur, en sånn type ting. Og legge til rette for det, der vi vet at den finnes.
Altså må du legge til rette. Ut i felt da, gjør man det, går ut i felt, og så setter man opp noe sånn bra boforhold og
platter litt. Nei, det gjøres lite, men jeg tenker, særlig landbruket tror jeg mye å hente på der. Det mye sånn dødarealer, så man kan gjøre noen enkle grep for å si, men her, nå skal vi gjøre litt koselig for humlene her.
Mm.
Og så gjør man det, og så får man, kan det ha en effekt.
Men hvor store arealer må man sette av det sånt da?
De kan jo fly ganske langt, så det liksom, det ikke noe man kan gjøre bare innen en liten gård, så det typisk sånn landskapstenkning man må ha da. Man må ha litt gamle skogholk, litt blomstereng, man må ha litt sånn ymse.
Det noen land som gjør dette her?
Ja, de har begynt litt i England, og der det jo mye verre tilstander enn her, altså mye mer industrialisert landbruk, større arealer som bare korn, 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 sånn type ting. Men også en mye større bevissthet på at det her nå begynner det å bli et problem. Så vi kommer halsen etter. Men det kanskje også litt fordi vi ikke har sett det så tydelig som man har gjort andre steder.
Men England, en liten øy, hvis det plutselig hadde dødd ut der, for de klarer ikke fly, de klarer ikke krysse den engelske kanal.
Jo, en av dem klarer det, men... Ja. Nei, det klart sånne problemer det jo, jeg tror ikke, nei, England ikke noen sånn krise rundt det der, tror jeg, sånn. Det ikke langt nok.
Du hadde to ting til, vet du. Han sier nå at han, jeg tror han har hørt noe virksomhet at bier kan erstatte narkotikahunder på flyplassen.
Ja, de har jo veldig god luktesans, så det nok en mulighet for å få til den type ting. Det... Nei, nå prøver jeg å fortelle altså litt som preventivt her nå.
Mener du ikke, Nilsen?
Altså, oss imellom.
Ja.
Så sier jeg det her for å være snill.
Ja, men kan du det liksom? Kan du dressere en bie til å lukte narko?
Altså, det amerikanske forsvaret har brukt masse penger på bieforskning.
Aha.
Fordi de da vet at de har klart å lave en robotbie.
Mm.
Og så har du masse antrax som du dynker binerinne med, og så setter du vinkeren ut av kuben mot sola, så sender du binerinne 2,5 kilometer over til skyttegravene til fienden.
Har de forsket på dette?
Det har de forsket på. De har ikke fått det til, men det har brukt masse penger på det.
Som bier som våpen, rett og slett. Ja. Herlig. Her borte. Hva gjør bier om vinteren?
Honningbiene ligger bare og slapper av, og da skal de jo spise all den honningen vi har stjert alt, så da må man fôre dem med sukkervann. Og da det veldig mange arbeiderne dør, så det ikke så mange om vinteren. Humlene, da dør hele humlebolet. Og så det en befruktet dronning som graver seg ned i bakken og bare ligger der og fryser seg ned omtrent og venter på våren.
Så i humlebolet så bor det bare en på vinteren?
Ja, de forlater humlebolet sitt, og så finner et egnet sted for å overvintre, et annet sted enn i selve bolet.
Men så når våren kommer, så det bare en humle som skal da starte en helt ny kube hver gang?
Ja, og det ganske pes, for da du helt alene, ja. Og ikke sant, hvis du da finner et sted og laver et humlebol, og så fryser det på igjen, og så blir det trøbbel, og så våren veldig kritisk for humlene, for da kan mye gå gærent.
Hvor stort blir humlebolet på sitt største?
Det noen hundre individer i de største humlebolene, men det avhenger også av hvilken type humle vi snakker om.
Ganske små forhold i forhold til
biene. Ja. Ja, veldig mye mindre. Veldig mye mindre.
Men biene, og hvordan det de?
Ja, det da snakker vi liksom 10.000 vis av individer, 50.000.
Ja, men på vinteren, tenker jeg, da det...
Ja, men da har du disse kubene vi har bygd for dem, og så det, altså, som jeg sa, en arbeiderbie lever jo ikke så lenger enn heller, og så slutter dronningen å legge egg, så det blir en mindre enhet, men da ligger det inni der og prøver å holde varmen, og så skal de da i utgangspunktet spise honning, men den har vi rappet, så da må man mate dem med sukkervann, så de har litt å knaske på.
Hvor mange føder hun om dagen, dronning?
Ja, det ganske mange, altså. Jeg litt usikker på det tallet. Men det, ja.
Men det tyter ut jævnlig, liksom?
Ja.
Døgnet rundt?
Ja. Det ikke fred å få.
Non-stop?
Nei. Men det parer seg bare, stort sett bare, det bare en gang hun ute og parer seg, men da gjerne med flere hanner, men da har hun liksom befruktet egg nok til hele livet.
Ja. Hvordan kommuniserer biene seg mellom? Fordeler arbeidsoppgaver? Ja, er det dronninga som er sier?
Nei, hun har nok ikke styr på alle 50.000 samtidig. Men det der tror jeg har litt med alder å gjøre, at de har litt ulike roller. At de yngste gjør en ting, og så det de litt eldre som gjør en annen. Men de har ganske segregerte arbeidsoppgaver. Altså, det noen som mater larver, det noen som sørger for at temperaturen riktig, det noen som flyr ut og henter nektar, og andre en som står og passer på i døra, at det ikke kommer inn noen fremmede folk.
Har de noen sånne sosiale greier gående, eller er det bare jobb? Gjør de noe for kos?
Ja, det tror jeg fint lite.
Ja.
Det tror jeg fint lite.
Det ikke noe underholdning, for det, nei, det mange dyr som driver med liksom, ja. Litt sånn...
Man tenker på disse insektene har... De kan veldig mye rart, altså de kan trenes opp til å finne knark, og de kan gjøre forskjellige ting, men når det gjelder mer sånn kognitive, krevende øvelser, så tror jeg det lite filosofi.
Mm. Var det noe mer her? Du hadde en tredje ting, du vet det.
En gang til.
Ja. Ja, du har sett Guinness rekordbok, og sett, jeg gjør ikke nær av det nå, for jeg elsket det, jeg var liten selv, men hvor de lager sånn skjegg av bier, var du lurer på i forbindelse med det, hvordan de gjør det? Ja, hvordan klarer du å samle alle biene på ett sted? Du ser masse sånne rekordting. Ja,
det er fristende å bare si pass, men jeg vet ikke at man har gnidd seg inn med honning eller et eller annet sukker eller et eller annet sånt. Eller så man bare født hipster, at det bare kommer.
Ja. Du, er det en bra ting når folk, det er mye røkting om dagen. Folk skal ha kuber på tall og toppen. Er det en bra ting, synes du?
Jeg tror hvis vi snakker om den bevisstgjøringen at dette her viktig, så tror jeg det bra.
Ja.
Men jeg tenker det alt, hva skal man si, sitt omfang. Men jeg synes det kjempekult at det bikuber i byen, og at man laver honning, altså byrektorlaget i Oslo har liksom 38 forskjellige typer honning, avhengig av hvilken del av byen og hvilke blomster som der og sånn. Det kult det.
Har du noen peker på hvorfor det heter røkter? Det liksom bare folk som driver med bier eller svin som kaller seg for røktere.
Det er ikke helt sant. Man heter røkter, man driver med fiskeoppdrett også.
Røkter?
Ja.
Er man det?
Ja da.
Fiskerøkter?
Ja, man er det. Men hvorfor aner jeg ikke.
Ja, oppdrett i røkter.
Ja.
Jeg lurer på, er det slik at når humlene og biene forsvinner i viss skala som de gjør, er det slik at hvis konkurrenter som liksom kan ta de markedene og ta over og vaporinere det på samme måte,
Altså hvis bine og humlene forsvinner, finnes det noen andre som kan ta over arbeidsoppgavene, og det I så fall skummelt?
Dette et spørsmål som viser dyp økologisk innsikt, Martin. jeg tror det her, dette forholdet mellom bier og blomster ting som har evolvert seg over veldig lang tid. Så veldig mange blomster avhengig av ganske spesielle typer bier. Som setter pollene på riktig del av kroppen, for eksempel, at de har dype blomster som har de lange nok sugesnabler til å komme ned I. Og det ikke ting som evolverer sånn, I løpet av de neste 50 år, det tar millioner av år. Så det nok grunn til bekymring I så fall. Det det.
Det sånn at I worst case må vi ut selv med en liten
Q-tips? Ja.
Ja.
Ja, det jo disse skrekkhistoriene fra Kina hvor de gjør det. Kjøpe eplepollen på markedet og dra hjem og pollinere epleblomstene sine.
Selv?
Sånn. Ja.
Fordi det har dødd så mye?
Ja, det så forgiftet av dritt I miljøet der at det ikke noen insekter igjen.
Ja. Og dette store deler av Kina?
Nei, det ikke, men det deler av Kina. Hvor sånn.
Det mye spørsmål I dag, altså.
Si litt om CCD.
Si litt om CCD, ja.
Det kan jeg gjøre.
Hva det?
Colony Collapse Disorder, ja.
Colony Collapse Disorder, dette har jeg hørt om.
Ja, det var en sak man oppdaget I USA, var det 2007 eller noe sånt nå. Bier har dødd til alle tider, og I ganske rikt mån, ikke minst på grunn av at bonden selv har sprøyta åkeren sin med masse dritt som biene har ikke tålt. Men plutselig så oppdaget man om morgenen når man kom ut at biene var borte. Og det har man ikke sett før. Man har sett at de døde og de ligger rundt og syke og sånn, men de var bare ikke... De var ikke der.
Men de fant dem ikke heller?
Nei, de var bare borte. Og det genererte jo en del konspirasjonsteorier. Det har du snakket om her før. Mm. Om kommunister og UFO-er og alt mulig rart. Men jeg tror
seriøst? Ikke, folk trodde det var UFO som hadde tatt det?
Altså det var mye spekulering rundt dette her. Altså ja. Jeg skal ikke være helt konkret på hvilke Nei. De brukte, men det ikke noe man helt har klart å finne ut av. Og det liksom, men da tenker jeg, ok, dette landbruk. Når kyra plutselig dæver eller man ikke skjønner hvorfor ja, men da må man gå inn og drive landbruket sitt bedre dette et husdyr og man ikke, jeg tror ikke man har klart å finne ut dette her altså, bier fulle av sykdommer og parasitter og Gud vet hva så det jobbes masse med det og man har vel ikke sett det, altså, det noen mener at det finnes tegn på at man har sett det I Europa også, men det har ikke jeg sett noen god dokumentasjon på, det noe man hadde I USA Der driver man jo en helt annen skala, som semitrailere, fulle av bikuber, som man kjører hele kontinentet rundt for å selge til mandelbønder, for eksempel. Jeg trenger 1,5 million bier til onsdagen. Yes, vi kommer. Og så betaler man for å ha de biene hengende rundt. Så det en helt annen driftsform, utrolig intenst og slitsomt for de biene. Så det helt sikkert en kombinasjon av masse forskjellig. Men det klart, det, plutselig de borte. Det spennende å konspirere rundt det.
Her borte.
Du sa at det var sykt hyggelig med alle humlene og sånn. Jeg fikk litt tvil om det, men det noe med
gjøkhumle? Oi, spennende spørsmål.
Spørsmålet var altså om gjøkhumle, ja.
Det nemlig, det finnes noen arter av humle som ikke så koselige likevel.
Se her, ja.
Så vi nesten nødt til å trekke tilbake den påstanden fra jeg sa.
Det så koselig når man åpner spørsmål fra salen, det skal jeg begynne med.
Ja.
For det kommer, jeg så jævla tjukk I huset at jeg får med meg.
Og såpass intelligent crowd også, vet du.
Ja. Gjøkhumle, den som gjøken?
Det det den Den bryter seg inn I et bol, og så legger den egg, og så sier den hehehe, og stikker. Det ikke mye kult.
Nei.
Nei.
Og de Men det en dronning det da?
Det en dronning, ja. Så den laver ikke noen arbeidere, den legger liksom bare egg der for å produsere nye. Dronninger, for de har ikke noe interesse av å samle noen nektar, for det har de jo de andre til å gjøre. Og så ligner de veldig, altså det forskjellige typer gjøkhumler som ligner litt på de andre humlene, så de spesialiserte på en type humle. Og så de akkurat litt sånn tjukkere I skala, så når de begynner å stikke på hverandre, så går det liksom greit, og så legger de egg der inne.
Men betyr det at gjøkhumler, det bare damer da, eller?
Nei, det må jo være noen karer også, skal det bli noen reproduksjon, så de har vel vært og hatt seg. Jeg kjenner ikke helt den syste, eller genetikken der, men de nok ganske like sånn. Men jeg tror ikke de har noen arbeidere, jeg skjønner ikke hva de skal med dem.
Nei. Men det mange av dem?
Det nej, det är inte det alltså humlen, de flesta humlen vi ser är arbetare. Ja. Så i antal sånt sett är det nog färre. Och det är inte så fryktligt många arter eller. Husker någon hur många det är? 6 eller 7.
6 eller 7. Är det en av dina studenter som sitter här nere då?
En tidigare student, inte mig, men det okay. Känner typen. Ja.
Du är där borta. Är det lys eller temperaturen som gör att de skönner att det är höst?
Det är väl inte så gott att si. Jag vill tippa att temperaturen har en del att si, särskilt om natta, jag tippar. För det är ganska robust när det gäller temperaturen på dagen så länge det är lyst. Då det har jag jobbat lite som med speciellt och det är väldigt lite sensitive på om det är 15 eller 25 grader, det driter dem lite i. Men när hösten kommer så är det tänker jag särskilt natta blir kyligare och då är det kanske det de går efter? Jag är inte säker. För de lever ju både här och de samma arterna kan du finna i Medelhavet. Så jag tänker dygnsrytm, typ längde på dagen och sånt, vi är ganska olika som de måste förhålla sig till. Men jag kan inte säga något helt bastant på det.
Vi vet ju att det blir slappa när det är kallt, men hvis det är så insane varmt, är det bryr de sig om det?
Ja, det är dock en övre gräns. Mm. Men många bier syns det är helt topp, i alla fall upp till sån 35 grader. Jag tänker det vi har sett på, då har vi sett på aktiviteten på humlor ner till sån 12-13 grader upp till över 30 och det såg ut att det hade något att si.
Nej.
Så det må bli ganska varmt för dem knäller.
Några fler frågor? Där långt där bak.
Ja, ska du repetera det frågan?
Nej, för jag har aldrig glömt det. Var mest upptagen av humlor på Grönland. Så det tar jag inte. Säg det en gång till.
Hur länge kan den frysa? Den går i dvale när det är kallt.
Hur länge kan den gå i dvale? Ja. Mm. Och vill vi efterhvert uppleva humlesorter på Grönland när det börjar tina där uppe?
Det är väl humlor på Grönland.
Det är det ja.
Ja, jag lurer på det. Mm-hmm. Det är ju städer där som det är lite blomstereng och där de finner sån polveringsstudier där bortifrån. Mm. Men det är klart när de först har gått i dvale så tror jag inte det är om det är i 3 månader eller 12, så tror jag inte det jag har något att si. Då slår det liksom ganska gott av. Men när det är i den perioden om våren och det är en annan parameter med klimatförändringar som man inte snackar så mycket om, det är den här den variabiliteten att du kan få plötsligt i mars så är det 10 varmegrader och snön smälter och så fryser det på igen. Det är då den börjar slita. När de liksom har satt igång och tänker nu är vi där vi ska vara när det gäller vår och så nej. Mm. Och då är de ute och surrar och då kan det liksom inte frysa ner igen. Då är liksom löpet kört. Då må våren komma. Var det svar?
Ja, det var svar. Har vi någon sista frågor från någon här? Oj. Ja, här. Oj herregud, här var det 2. Du först.
Lite på det med humledöd och bier som dör. Jag vet inte om det är en listig stad, men säger att alla humlearter och biarter död ut. Kunde människan klara sig utan dramatiska konsekvenser eller fått för människan?
Hvis alla dör ut, bier och humler, hur dramatiskt blir det för människan? Klarar vi oss utan?
Jag tänker, här i Norge, i världens rikaste land, så går det alltid grejt. Mm. Men väldigt många städer i jag ska ta Afrika, hvor det är inte det att dessa plantorna det blir inte vannmelon, hvis du inte har en bie, men det blir en sån en istället för en sån en.
Det blir mindre.
Det blir mindre. Och särskilt för en del sådana utsatta lantbrukssystem med väldigt fattiga folk och allerede dåliga tider, så tror jag det är många som kommer att slita. Men altså, menneskeheten, vi ska nog klara oss, men vi måste spise lite mindre tomater och agurkene ser kanske lite annorlunda ut och vannmelonerna blir i citronstörrelse och lite sånt. Men det är väldigt mycket av det vi spiser som är en bie som har bidragit med. Så det blir mindre mat i omlopp utan dig.
Åh, detta är lika. Dette det, dette og nå ble jeg sur for at ikke jeg kom på det spørsmålet. For dette jo, nei, dette var min kopp te av spørsmål. Okay. Bie, humle og veps, de venner? Det godt forhold her?
Kjærlighet mellom arter.
Det det?
Ja, det kan jeg ikke tenke meg at det
Ja, men hvis en bie møter en humle,
ja.
Vil det skje noe da?
Ja, det slåss de? De kan godt det, møtes de på den samme blomsten og begynner å knuffe litt. Så det ikke sånn at, nei, ta halvparten du, kamerat.
Så de slåss?
Ja, de kan jo knuffe hverandre bort. De jo ikke, jeg tror ikke de har så mye sånn martial art kampteknikker de bruker, men de har, uten tvil så kan man se aggressivitet mellom dem.
Ja.
Og det ikke alltid honningbia vinner, vet du. Humlene store og ser litt som bully ut.
Hva med vepsene, som jo da...
De spiser gjerne andre ting.
Ja, det jeg tenker på, så det mer sånn de passerer hverandre helt
greit. Ja, jeg tror det det, men det kan det være hvis du da finner et humlebord som har... finne et sted hvor en veps har lyst til å prøve seg, og det kan bli litt sånne ting da. Det gjelder vel også bier som stikker av de...
Men hvis du på et område hvor det mye humler er det noe naturlig å tro at det litt lite bier der, altså vanlige bier fordi at det, dette bier humledistrikter liksom
bier satt ut, så det liksom biene folk som setter ut, de finnes ikke ute i det ville
ja, men sånn villbier alle disse andre som ikke honningbier
ja, men ja, de jo da for det første ikke så mange av dem for de ikke sosiale som vi kaller dem de har ikke disse bolene med mange bier i, der det bare humlene og honningbiene som har. Så de mye færre.
Ja, så de har ikke den samme strukturen?
Nei. Så de har gjerne... Da det en mor som legger masse egg, og så forrer dem med litt pollen og nektar, og så...
Så humla ligner mer på honningbia enn det honningbia gjør på andre bier?
Ja.
Så de er liksom de som er likest på en annen rar måte?
Ja, og så det en del andre også sosiale bier, men vi har ikke noen av dem her.
Nei.
Oi, det spennende.
Det ble sagt her, altså. Det er jo kjærlighet. Humler i bikuber. Koselig. Ja. Jeg visste ikke at man kunne avle på bier, som hun sa her. Gjør man det?
Ja, ja, ja. Alt landbruk er avlet, vet du. Men tar de...
Bieoppdrett, liksom.
Ja.
Ja, men litt, tar... ja, men sånn som man gjør med bikkjer. At hvis du har, vet du, jeg tar meg tispa, så kan vi over til deg, så kan du også humpe litt på den, og så selger jeg det. Sånn?
Akkurat sånn er det.
Hvordan foregår dette i praksis?
Ok, da, du har en kube som er... Jøss, her var det jævla snille og greie, den kuben her.
Ja.
Ikke noe pes med disse, masse honning og greier. Mens de der borte, der har det bare vært trøbbel i hele sommer.
Ja.
Da hiver vi den, og så lar vi den her fortsette til neste år. Så enkelt er det.
Hva gjør du da? Bare gasser i stykker den andre
kuben? Det bare for å ta liv av dronninga, i hvert fall. For de andre arbeiderne, de har ikke noe å bidra med til neste generasjon.
Jeg tror vi setter en strek der, men jeg, du skal få siste, bare... Ja, hvordan er synet på disse loddende krabatene i forhold til oss?
De har jo veldig annerledes øyne enn oss. De har såkalt punktøyne, hvor de har masse bittesmå øyne med liksom en synsel i. Men de ser veldig bra. Og de ser veldig annerledes enn oss. De kan for eksempel ikke se så godt rødt. Det de dårlig på. Men de kan se UV. Og det også veldig forskjell fra humler og bier og andre bier, eller honningbier og andre bier. De ser litt forskjellige ting. Men de er jo opptatt, ikke sant, blomstene har farger, og det er fordi biene ser dem. Så de er opptatt av farger. Det er det de bruker mye farger og lukt også når de er ute og suser.
Men de ser rødt litt dårlig?
Ja.
Hva vil det si? At det er vanskeligere å få gjort noe med røde blomster? Ja, de overser det liksom?
Ja. De gjør, altså, du kan se humler og bier også på røde blomster, men da har de liksom flydd til et bedd til noen gule eller hvite blomster, og så just det var en annen som lukta godt, så tar vi den også. Men på avstand så ser det ikke så godt...
Så hvis man synes det er litt sånn, vet du, jeg synes det er litt skummelt her, men det er biene og humlene, så kan du gå for mest mulig rødt i blomsterbeddet?
Da, ja, men da må du forsikre dem at de ikke har noe UV-reflekterende i tillegg, for det kan ikke du se, men det kan de.
Ok.
Mye å tenke på.
Det var en som rakk opp hånda, jeg fikk litt dårlig samvittighet. Ja, siste.
Nå tar vi de dype spørsmålene.
Nå skal du få lov, det ble en passende avslutning. Dine tanker om norsk landbrukspolitikk.
Da går jeg og henter meg en øl til. Og så sitter vi en til.
Ja, men er vi dårlige her?
Vi er ikke spesielt bra.
Nei.
Vi har masse å ta tak i. Jeg har jobbet en del med bønder selv, og har et inntrykk av at de er veldig opptatt av å lære mer om dette her. De synes dette spennende, og de tror jeg mange av de veldig villige til å ta grep hvis de får en mulighet til det. Det ofte billigere og lettere å sprøyte, for eksempel, enn å gjøre ting på en litt annen måte, som kanskje bedre for humlene og biene. Men jeg tror, som du sa i sted, dette ting som bør tas ovenfra med grep. Altså, det veldig vanskelig å begynne i det små. Altså, man har jo økologisk landbruk uten at det noen... Hva skal man si, fantast for det, eller har noen politisk mening der, men altså, der har man ikke så mye sprøytemidler, der gjør man ting annerledes. Det en måte å gjøre det på, som kan være veldig bra. Men det jo ikke alle som driver sånn. Veldig mange som ikke gjør det. Men jeg tror det vi må jobbe nedenfra for å få bevisstheten oppover, sånn at de på toppen kan sende politikken nedover for å gjøre det bedre.
Men du positivt innstilt?
Veldig positivt.
Tusen takk for at du kom, Anders Nilsen. En liten applaus. Neste rekommendert her blir da blir det vanlig igjen. Vi måtte forskyve det en uke fordi du var på ferie. Men nå det som vanlig, altså siste mandag I måneden, og det blir da 29. august. Da kommer forfatteren av den boka her, Det usynlige universet, Jostein Riiser Christiansen på besøk. Jeg tror jeg bare skal lese det som står bak her, så skjønner du hva det skal dreie seg om. De fleste astronomer I dag tror at 95% av innholdet I universet usynlig. Alt vi kan se rundt oss I det daglige og på alle de vakre bildene fra Hubble-teleskopet utgjør trolig bare 5% av det som finnes der ute. Resten mørk materie og mørk energi, en del av virkeligheten som vi bare så vidt har begynt å forstå. Sorte hull, dark matter og alt sånt nå. Mandag 29. august her. Noen dere lurer på, send spørsmål inn via Facebook-siden Mi. Altså rekommendert sin. Og så ses vi I slutten av måten. Takk for det. Monster.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.